En die woord van die Here kom tot ons. Dit het die Here, Here my laat sien. Kyk, daar was 'n mandjie met somervrugte. En hy sê, "Wat sien jy, Amos?" En ek antwoord, "'n mandjie met somervrugte." Toe sê die Here vir my, "Die einde het vir my volk Israel gekom. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En die liedere van die paleis sal in die dag weer klaag, spreek die Here, Here. 'N menigte lyke, hulle gooi dit oral neer, stilte. Hoor dit, julle wat die behoeftige vertrap en daarop uit is om die ootmoediges van die land uit te roei. Hier te sê, wanneer is die nuwe maan verby sodat ons koring kan verkoop en die sabbat dat ons die graanskuur kan oopsluit om die eva te verklein en die sikkel te vergroot en bedrieglik te handel met 'n valse weegskaal om die armes vir geld te koop en die behoeftige vir 'n paar skoene. Ook die afval van die koring sal ons verkoop." En ons lees net tot so ver uit die woord van die Here. Ons weet daar uit 1 Petrus 1 vanaf vers 24 tot 25 dan sê dit: "Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid." In Amos 8 vanaf vers 4 tot 6 is daar een ding wat ons spesifiek hier moet wegvat. Een boodskap wat ons hier moet sien, en dit is dat die Here sy oordeel oor die kerkmense van Israel uitspreek oor hulle geldgierigheid, oor hulle liefde vir geld, want dit is eintlik hoe daardie woord geldgierig in die Nuwe Testament verstaan moet word. Hulle het liefde vir geld gehad, en hulle het liefde vir geld soveel gehad dat dit ten koste was van hulle medemens. In Amos oor die algemeen is die Here besig om hierdie oordeel uit te spreek oor die kerk in die noorde. Onthou, op hierdie stadium is dit mos nou 'n verdeelde koninkryk. Jy het Juda aan die suide en Israel in die noorde. Maar dit is een kerk. Daar's een wet vir hulle gegee. Die eerste 5 boeke van Moses. Hulle weet hoe om die Here te aanbid. Die volk in die noorde, Israel, wat ook die kerk was in die Ou Testament, of ten minste 'n gedeelte van die kerk. Hulle het hulle eie afgodsbeelde opgerig daar in die noorde by Bethel en Dan. Hulle het die goue kalwe daar opgerig en die Here aanbid soos wat hulle wou. Hulle het ook die priesters ingestel soos wat hulle wou dit. Hulle was nie uit die lyn van die Leviete nie. Maar wat hier nou eintlik gebeur het waaroor die oordeel van die Here hoofsaaklik in hierdie profesie gaan, is dat hierdie mense was liefdeloos. Hierdie mense was liefdeloos teenoor hulle medegelowiges. Want hierdie mense het God bely. Hulle het Genesis 3 vers 16 geken, wat gesê het, die Here gaan die slang se kop kom vermorsel. Hulle het daai belofte geken. Hulle het geweet dat hierdie mense deel in dieselfde geloof, selfde belydenis, maar hulle was liefdeloos teenoor mekaar. So in Amos, en ook in hierdie gedeelte, is die Here besig, en dit is wat ons moet onthou, want Amos word baie keer verkeerd toegepas. Ons moet onthou die Here wat regter is oor die skepping, oordeel harte. Hy sien in die binneste. Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê, "Bedrieglik is die hart toe alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Wie kan dit ken?" En dan sê Jeremia 17 verder, "Ek die Here deursoek die hart. Ek toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge." Jy sien, hierdie was 'n tyd van rykdom in die noorde onder Jerobeam die 2de. Die eerste koning van Israel in die noorde was Jerobeam die 1ste. En onder Jerobeam die 2de het dit baie welvarend gegaan. En selfs hierdie rykdom, die omstandighede van rykdom het die mense se harte ontbloot. Die Here sit maar net omstandighede oor ons lewe om ons harte te ontbloot. Of dit nou in die huis is en daar is moeilike omstandighede, al wat gebeur is ons harte word ontbloot. Of dit goed is en of dit slegte omstandighede is, die doel van dit is om ons harte te wys. Die Here het die volk Israel deur die woestyn gelei. Hoekom? Hoekom het hulle vir 40 jaar deur die woestyn gelei? Dis om hulle harte te ontbloot. Hoekom het die Here vir hulle welvaart gebring daar in die noorde? Om hulle harte te ontbloot. En dat jy is toch al mooi in Deuteronomium 8 vers 2 waar die Here wys hoe hy sy doel is dat hy harte ontbloot. Hy wil vir mense wys dat hulle is sondig. Die Here wil vir ons wys ons het behoefte aan sy genade. Deuteronomium 8 vers 2 sê en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproeving. Om te weet wat in jou hart is. Jy het sien, die Ou Testament was nie hierdie uiterlike formalistiese geskrif nie. Glad nie, die Ou Testamentiese godsdienst het nie net oor die uiterlike gegaan nie. Dit ook, want daarin wys ons eer en ons dankbaarheid aan die Here. Maar kyk wat sê Deuteronomium 8 vers 2, om te weet wat in jou hart is, dis hoekom die Here hulle gestuur het, deur die woestyn. Of jy sy gebooie sal hou, of nie. En daarom is het die Here wat ook baie keer oor ons rykdom bring, oor ons armoede bring, verdrukking bring, vrae bring, grendelstaat bring, sodat ons harte kan sien. As daar in die gesin stryery is tussen man en vrou, as daar 'n bietjie vrae is oor die kinders, as daar vrae is oor die werk, en daar is probleme, wat, hoekom is dit daar? Dit is sodat ons harte ontbloot kan word. En hierdie rykdom in Israel het die mense se harte ontbloot. In Amos 8 vers 1 tot 3 het vir ons gewys dat hierdie beeld van die mandjie van somervrugte het dit vir ons gewys dat Israel nou ryp was vir oordeel. Somervrugte is vrugte wat reg is om geëet te word. Dis vrugte wat nou klaargemaak moet word. En Israel op die stadium is dan die somervrugte wat verwyder moet word, wat opgeëet moet word, wat nou geoordeel moet word. Die Here was geduldig met hulle, hy het vir hulle slegte tye ook oor hulle pad gestuur, rampe, peste, en hulle wou nie geluister het nie, hulle wou nie bekeer nie. So is nie dat die Here nie langmoedig was nie, hy was baie langmoedig, vir baie honderde jare was hy selfs langmoedig. Maar die tyd het nou gekom vir oordeel, en hierdie rede vir oordeel is nogal interessant, want het praat nogal baie van ons tyd van rykdom, relatief tot vorige eeuwe en vorige dekades en vorige millennia. En dit is die omstandighede van rykdom. Mens sou dink dat rykdom, as mens baie geld het, dan sal mens dink, mense sal nou meer vrygewig raak. Dit klink amper logies, jy het meer geld, jy gee meer uit. Maar dis nie wat hier gebeur het nie. Want ons weet die hart is boos en misbruik selfs geld om nog meer geld te kry. Hoor wat sê Amos 8 vers 4 en dit is ook hoe die vers begin en in 'n hele paar verse in Amos 3 vers 1, 4 vers 1 en 5 vers 1 dan begin het met hoor dit en dit is nou dat die Here hulle oproep om duidelik nou te luister na hierdie probleem wat in hulle midde is. Hoor dit, julle wat die behoeftige vertrap en daarop uit is om die ootmoediges van die land uit te roei. Julle wat die behoeftiges vertrap. Hierdie vertrap is basies dat die mense in die samelewing, spesifiek die kwesbares en die armes, sleg behandel word. Hulle word hardhandig behandel. Hulle word koud behandel. Hulle word onregverdig behandel. Die mense in Israel, die ryke spesifiek, die handelaars, die besigheidsmanne, gaan so ver as om eintlik die ootmoediges, wat nou eintlik die armes is, die behoeftiges van die land uit te roei. Dis hoe hulle optree, hulle wil eintlik nie die mense voor hulle hê nie. Hulle sien hulle as honde. Hulle wil hierdie mense se bestaan laat eindig. Hulle kyk neer op die armes. Ja, dit is verskriklik. Maar dit is tog nodig dat ons ons eie harte ook ondersoek. Hoeveel keer kyk ons na arme mense en dan sal ons miskien die volgende goeders kan sê. En ons sê dit baie keer in ons eie harte. Miskien is dit net ek self. Maar kan hulle self nie help nie. Kan hulle self nie help nie. Of God help hulle wat hulle self help. Wat in 'n sin waar is, dit is seker so in die ekonomie van hoe God die skepping daar gestel het. Maar dit is ook so, ons kan nie daai algemene stelling toepas in elke situasie nie. Hulle dra die gevolge van hulle slegte keuses toe hulle jonk was. Dit is oor die algemeen, dit is sekerlik waar oor die algemeen, maar baie mense word in omstandighede deur die Here daar gesit. Spreuke 22 vers 2. Rykes en armes ontmoet mekaar. Die Here het hulle almal gemaak. Spreuke 22 vers 2. So die mense van Israel en in ons samelewing te midde van rykdom tree baie keer so op asof ons nie eers die armes daar wil hê nie. Hulle bederf eintlik ons mooi prentjie van 'n mooi samelewing. En van 'n rooskleurige lewe. Maar die Here het vir die Israeliete, vir die kerk in die Ou Testament, die gelowiges, voorgeskryf hoe hulle armes moes hanteer. Die Here het vir hulle gesê hoe hulle harte moet lyk wanneer hulle te doen kry met die armes. Deuteronomium 15 vers 7 tot 11 sê: As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers, onthou hierdie spraak hierso van die kerk, nê? Natuurlik hulle was fisies afstammelinge ook, maar hulle het dieselfde geloof bely. In een van jou poorte is, dan een van hierdie armes, een van die broers in jou poorte is in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte wat hom ontbreek. Neem jou in ag dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik die 7de jaar, die jaar van die kwytskelding is naby en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk en jy hom niks gee nie en hy teen jou na die Here roep en dit sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aanslaan. Want die armes sal in die land nie ontbreek nie. Daarom gee ek jou bevel en sê jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. Maar daai streffend wat die Here sê, die armes sal nie ontbreek nie. Daar gaan altyd armes wees. Hoekom? Want die Here wil ons harte toets. Hy wil kyk, wat doen ons met die gawes wat hy vir ons gegee het? Beteken nie noodwendig, jy moet alles nou gee vir die armes nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Maar dit beteken dat jy in 'n skoon gewete en in 'n rein hart en 'n liefdevolle hart vir mense sal sorg dat die Here vir mense in oorvloed gegee het. Jy sien, in Israel, in die noorde, in die kerk, in die noorde, was dit die hart agter die godsdienst. Daar was eintlik nie 'n hart nie. Daar was hierdie Christen sousie. Hulle het maar net kerk toe gegaan om hulle gewete te sis. Hulle het die Bybel gelees om net hulle gewete te sis. Maar eintlik wat diep in hulle hart aangegaan het, was om geld te maak. Dit was hulle doel. Hulle kon nie eintlik wag dat die Sabbat verby was en dat hulle geld gaan maak nie. Want hoor wat sê vers 5 van Amos 8. Dat die doel is, hulle is besig, hulle wil die armes uitroei, hulle wil die behoeftiges uitroei, dan sê dit, deur te sê, Nou is dit duidelik hoekom hulle die armes en die behoeftiges wil uitroei en net vir hulle self sorg. Vers 5, wanneer is die nuwe maan verby? Die nuwe maan is, hulle het elke maand 'n nuwe maan fees gehad wat soos 'n Sabbat was waar daar dan geoffer is. Wanneer is die nuwe maan verby sodat ons koring kan verkoop? En die Sabbat sodat ons die graanskuur kan oopsluit om die efa te verklein en die sikkel te vergroot en bedrieglik te handel met 'n valse weegskaal. Julle sien hierdie mense van Israel, hierdie besigheidsmanne het baie gehoorsaam hulle winkels gesluit op die Sabbat. Hulle het nie gaan werk nie, hulle het die Here gaan aanbid. Alhoewel dit nie heeltemal was volgens wat die Here gesê het hoe hulle moet hom aanbid, want onthou die tempel in Jerusalem was in die suide gewees in Juda. Maar hulle het nog steeds die wet van die Here gelees, hulle het nog steeds offers gebring, hulle het priesters gehad. So hulle het gedink hulle aanbid die Here reg. En hulle het op die Sabbatdag gerus. Hulle het nie hulle besighede oopgemaak nie. Maar die mense, hierdie besigheidsmanne, sy eie getuienis het hulle ware motiewe en primêre begeertes verklap. Hulle hele lewe het gegaan oor geld. Dit het gegaan oor graanverkope, wins, ten koste van die geregtigheid. Want hulle het die efa verklein, hulle het die sikkel vergroot, hulle het bedrieglik gehandel, hulle het 'n valse weegskaal gehad. Hulle was eintlik geïrriteerd om op 'n Sabbat saam te kom as volk van die Here. Hulle aanbidding was uiterlik, dit was formeel. Dit het reg gelyk. Geld maak was eintlik hulle prioriteit. Hulle het nie met vreugde opgetrek na die huis van die Here om die Here te aanbid nie. En sien ons dit nie vandag ook nie. Julle sien vir die vleeslike hart is die Sabbat 'n las. Vir die vleeslike onbekeerde hart is die Sabbat 'n las. Dan gaan dit net oor fisies rus. En dan maak dit eintlik nie sin vir die vleeslike hart nie. Want fisies rus beteken, nou kan ek nie nog werk om geld te maak nie. Maar jy sien, vir die gelowige hart beteken rus nie fisies primêr nie. Dit kan nie dit beteken. Dit beteken dat ons hierdie dag het om die Here te aanbid, om deur die Here gevoed te word, om meer te sien wat God in Jesus gedoen het. Maar julle sien, dit is nie anders te vandag nie. Daar statistieke wat wys, nou met die aanbreek van die Grendelstaat, hier is 'n statistieke uit Amerika, dat 50%, selfs 50% van die mense, het toe nie eers na 'n boodskap geluister in die tyd van die Grendelstaat nie. Dit beteken basies, dat mense wat kerk toe gegaan het, maar toe die kerke nou gesluit is, toe gaan hulle natuurlik nou nie meer kerk toe nie, so hulle moet 'n boodskap luister, of hulle wil ten minste hoor wat die Here sê. Omtrent 50% in sekere gevalle het die mense nie eers geluister na 'n boodskap nie. En dit is hoe hartseer dit is, dit is formalisme. Dit is maar net om mense gewete te sis. Julle sien in die natuurlike mens, onsself wil teruggaan na goeie werke, om op grond van goeie werke gered te word, en ons werk met die vrees van mense. So, ons wil ten minste gesien word by die kerk, en ek lyk goed in die oë van die wêreld, dis al God my sien as goed. En op grond van my werke gaan ek dan gered word. Dis sien ons harte neig daarna toe. Maar selfs voor die Grendelstaat, hoe baie keer kry ons dit nie, dat ons eintlik met 'n swaar hart opstaan kerk toe, want ons maar weer deur die ritueel gaan. Ons moet weer ons tyd daar gaan mors. Ons kom al kerk toe en gaan weer huis toe. Daar's geen begeerte regtig om deur die Here gevoed te word en my gawes uit te oefen en tot nut en saligheid van medegelowiges te gebruik nie. So die Here wil ons ook in hierdie stukkie uitbring tot 'n besef, tot 'n besef van ons eie sonde en ons eie selfsug. Maar hierdie spesifieke aanklagtes teen die mense, het die mense se harte mooi ontbloot. Hulle het bedreëreie gebruik. Hulle het misleidings gebruik. Hulle het niks as heiligs gesien nie. Hulle het nie die Sabbat as heilig gesien nie. Hulle het nie eerlikheid, geregtigheid as heilig gesien nie. Hulle het ook nie die medemens as heilig gesien nie. Hulle God was die geld. Dit was hulle God. Dit is hulle afgod gewees. En hulle sien daai afgod van geld, om die waarheid te sê, enige afgod, vat jou verder. Dit maak jou hart koud. Koud teenoor God en koud teenoor jou medemens. En hierdie mense was selfs bereid om alles op te offer. Selfs hulle medegelowiges. Want wat het hulle gedoen? Hulle het die Eva verklein. Die Eva was 'n standaard 37 liter maat emmer gewees. En wat hulle dan gedoen het is hulle het hom net 'n bietjie kleiner gemaak. So as hulle nou, as iemand sê hulle soek 'n Eva koring, wat hulle dan doen is, hulle vat die kleiner emmer en hulle skep dit uit en nou dink jy ou hy koop 37 liter 'n Eva se koring en hy koop dit nie. Maar hy betaal vir 34 liter. Dis 34 liter se koring. En onthou, hierdie was 'n tyd van voorspoed. Ons moet nou die konteks mis nie. Hierdie is 'n tyd van voorspoed. Dis nie asof die ouens swaar gekry het nie. Hulle hoef dit te gedoen het nie. Hulle het heeltemal genoeg gehad. Wat het hulle nog gedoen? Hulle het die sikkel vergroot. Die sikkel was 'n standaard gewig gewees wat hulle op 'n weegskaal gesit het en dan moes jy nou gekyk het hoeveel silwer so kom ons sê 'n item kos 2 sikkels. Dan moes jy genoeg silwer opsit dat die weegskaal nou gelyk mee. So dan as hierdie hoop koring nou 2 sikkels is, dan moes jy soveel silwer op die weegskaal sit. Maar wat het hulle gedoen? Hulle die stikkels vergroot. So nou, as die stikkels vergroot, dan lê die weegskaal mos nou swaarder na die een kant toe, so dan moet jy meer silwer insit om die weegskaal te balanseer. En dit in 'n tyd van oorvloed. Hulle het bedrieglik gehandel met 'n valse weegskaal. Hulle het nog verder gegaan. Hulle het nie eens die stikkels vermeerder nie. Hulle het sommer die staafie van die weegskaal daar ietsie daar gedoen sodat hy duidelik swaarder weeg na die een kant toe. So die ouens het uitgegaan om wins te maak. Maar God sien dit. God oordeel die harte. Hulle het gedink God sien dit nie. Dat hulle so 'n bietjie skelm kon wees om geldelike voordeel te kry. Hulle is so goeie mense, hulle gaan kerk toe. Hulle doen die rituele. Hulle is deel van God se kerk. Hulle is deel van God se volk. En waar dink ons sien God ons nie? Waar is ons besig in ons binneste waar ons dink God sien ons nie? Ons gedagtes oor mense. Ons kyk na vrouens. Hoe ons mense indoen met produkte. Hoe ons wegsteek by die werk. Hoe ons films en musiek baie keer onwettig kopieer. En so kan ons aangaan waar ons dink dat die Here ons nie sien nie. Maar hier is die waarskuwing. Hierdie winsgedrewenheid, hierdie dink dat God mens nie sien nie, stop nooit net daar nie. Dit stop nie net by verbruiksgoedere nie. Dit stop nie net by dinge nie. Dit gaan oor na mense toe. En ons sien dit in ons samelewing ook, en ons gaan nou sien. Jy sien in Israel dat dit oorgespoel na medegelowiges toe. Selfs mense wat deel is van hulle familie. En ons weet in die Nuwe Testament leer dit vir ons, as ons nie eers vir ons eie bloedverwante sorg nie, is ons slegter as ongelowiges. Mense sien, dit is waar ons hierdie goeders gaan. Later het ons geen meer natuurlike liefde nie. Dit is hoeveel 'n afgod mens kan opvreed. Maar kyk wat hulle gedoen het in vers 6. Die kerkmense. Om die armes vir geld te koop en die behoeftige vir 'n paar skoene, ook die afval van die koring sal ons verkoop. Hulle die armes vir geld verkoop. Hulle die armes ook vir die geld gekoop. Jy sien, daar was 'n wet wat gereël het in die Ou Testament, in die eerste 5 boeke, wat vir hulle gesê het, hoe iemand behandel moet word wat arm is. Ons lees dit in Levitikus 25 vers 39 tot 42. Levitikus 25 vers 39 sê, en as jou broer by jou verarm en hom aan jou verkoop, mag jy hom nie as slaaf laat dien nie. Jy mag hom nie as slaaf laat dien nie. As daar een van die kerkmense is, een van jou bloedverwante is wat arm is, dan moet jy hom nie koop as 'n slaaf nie. Hy moet soos 'n dagloner wees. Soos 'n bywoner moet hy by jou wees tot die jubeljaar toe moet hy by jou dien. Dan moet hy vry van jou af weggaan. Hy en sy kinders saam met hom en hy moet na sy geslag terugkeer en na die besitting van sy vaders terugkeer. Want hulle is my knegte wat ek uit Egipte land uitgelei het. Hulle mag nie verkoop word soos 'n mens 'n slaaf verkoop nie. Jy sien, dit was erg genoeg om misleidend jou kopers in te doen. Dit was erg genoeg, maar dit was werklik afskuwelik. Hier in Israel, as die mense bereid was om hulle mede arm broers en susters vir geld as slawe te verkoop. So die probleem was hierdie winsgedrewenheid, hierdie afgod van geld, ten koste van die mense. Dus die mense is selfs nie eens gespaar om hierdie afgod te bevredig nie. Mense is onderdruk, mense is misbruik. Maar ons leer dat die arme mens moet nie hard hanteer word nie. Maar sien, dit is 'n sonde van die hart. En ons moet dit is hoekom ons almal so mooi moet verstaan. Dis die Here wat dit sien. Geen wet in 'n land kan mense se harte verander nie. Daarom dat 'n wet soos regstellende aksie boos is. Want regstellende aksie kan nooit mense se harte oordeel of regstel nie. Jy kan nie. Die regering se plig is altyd om net die wette te bedien wat die Here daar gesit het in sy woord. Hy het vir elke gesagstruktuur net gegee wat nodig is en wat reg is. 'N Ouer huis kan net sekere wette toepas en sekere wette maak in daai huis. 'N Kerk kan net sekere wette van die Here toepas en op 'n sekere manier wat die Here voorgeskryf het, so ook 'n regering. Maar wanneer dit kom by die hart, dan is dit die Here wat die hart oordeel. En hy oordeel hierso die harte. En ons moet altyd onthou dat ons almos reg moet gebruik. Almos kan nie gebruik word om wette te regverdig wat mense se harte oordeel nie. Want dit is net God wat dit kan doen. Maar wat moet ons doen as die Here hierdie gawes vir ons gee van rykdom, van geld? Want die Here het vir ons geleer. En hy sê vir ons dat laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Jy sien, dis hoekom die Here die geld gee. Sodat ons geld kan gebruik om vir ander mense te sorg, sodat wanneer ons die genade, die goedheid wat die Here aan ons bewys het in Christus kan wys in die samelewing. En ons weer eens nie 'n presiese reël nie, ons werk hier so met harte. Jy kan nie sê jy moet R100 elke maand gee vir arme mense nie. Dis regtig in afhanklikheid tot die Here. Die Here gee vir my R10,000. Ek hoef net, ek het net R8,000 se uitgawes. R500, ek glo dit is reg. Ek gee dit vir armes. Selfs nadat ek natuurlik vir die kerk my offergawe gegee het. Maar jy sien, die liefde vir geld bring altyd 'n stryd. 1 Timoteus 6 vers 10 gaan so ver om te sê, want die geldgierigheid, die liefde vir geld, is 'n wortel van alle ewels. Want is daai liefde vir daai afgod, wat jy gaan opeet, wat jy gaan so opeet, dat jy later jou medemens gaan indoen. En so ver het gebeur in Israel, dat hulle die behoeftiges vir 'n paar skoene gekoop het. Vir 'n paar skoene. Dis hoe goedkoop hulle daai arme mens gesien het. Hulle het hom eintlik nie eers as 'n mens gesien nie. Paar skoene kan jy nie eers 'n goeie hoop koring in die sak gebring het nie. Hulle was bereid om 'n behoeftige, 'n arm persoon vir 'n paar skoene te koop. Hulle het die mense op dieselfde vlak as hierdie verbruiksgoedere gesien. Eintlik minder. En daarom eindig die vers met ook die afval van die koring sal ons verkoop. Omdat die afval, die kaf van die koring as dieselfde waarde as mense gesien is, is dit die laagste wat die geldgierigheid die mens kan vat. Hulle het die mense so waardeloos gesien, want hulle was bereid om die kaf met die koring te verkoop om wins te verkry. Selfs die mense wat reg behoeftig is, sal hulle kaf ingemeng het. En dan vra hulle natuurlik hulle geld, en dan kan die mense nie die koring koop nie, en hulle is arm, en dan koop hulle met 'n paar skoene. Dit was die kerkmense. En dit is waarna toe ons ook kan neig, as ons nie die goedheid van God in Jesus besef nie. As ons 'n afgod buite die Here het. En hoe kan dit vandag gelyk in ons omstandighede? Hoe kan ons mense misbruik? Wel, ons kan sê, ek gaan die persoon net soveel betaal, maar ten minste het hy 'n werk vandag, ten minste kry hy iets. Sonder nou om in die wiskunde van in te gaan van hoeveel kos het aan die persoon om 'n taxi te vat en hoeveel kos die persoon om te gaan werk ergens. Die vraag is, kan ons in 'n skoon gewete baie keer sê, ons betaal mense wat hulle arbeid werd is? Of is ons besig eintlik om mense uit te buit? Is ons maar net soos die mense, soos die kerkmense in Israel? In Timoteus 5 vers 18 sê, die arbeider is sy loon werd. Die arbeider is altyd sy loon werd. En daarom is die oplossing nie minimum loone nie. Julle sien weer eens, ons kan nie harte reguleer nie. Die oplossing is bekering. Die oplossing is dankbaarheid. Dis altyd waar goeie werke vandaan gaan kom. En waar is die mees behoeftigstes in ons samelewing? Waarteen ons baie min stemme hoor opgaan? Waar is dit? Waar hierdie mense vir 'n paar skoene verwyder word. Want onthou, dis waarmee Amos 8 vers 4 begin het, nee, hulle wil hierdie behoeftiges uitwis. Waar is hierdie beste toepassing in ons samelewing? Dis die weerlose, weerbare babietjies. Dis die armes. Daar is heidiglik, die laaste keer wat ek gekyk, net so oor die 500,000 mense heidiglik aan COVID, coronavirus oorlede. Volgens berekeninge is daar hierdie jaar, net hierdie jaar slegs, 22 miljoen babiekies aan abortie dood. En wat die rede, die hoofsaaklike rede is gewoonlik, natuurlik is daar baie ander redes wat gegee word, maar die hoofsaaklike rede is, hierdie babiekie gaan vir my 'n las wees, vir my beroep, vir my geld. Waarna toe het geld as afgod ons samelewing, selfs ons kerke gedryf? Na verwydering van die behoeftiges. Dis waar ons neer sit. En onthou, hierso word Israel ook geoordeel, omdat hulle nie hierdie ongeregtigheid aanspreek nie. Ja, dit is nie eers om te praat van die abortieve pil wat gebruik word om babiekies dood te maak nie, om hierdie las te verwyder. So wat kan ons verwag as totale uitwissing deur God? Dis eintlik wat ons verdien. En julle sien, dit is net wanneer ons uitkom by die besef van ons eie armoede, ons eie behoefte, ons eie deel in hierdie boosheid in die wêreld, dat ons werklik kan besef watter rykdom ons in Jesus het. Want op grond van ons armoede, ons geneigde totale boosheid, verdien ons die ergste straf en die ewige straf. Ons deel daarin dat ons nie eintlik praat teen ongeregtigheid nie, en selfs deel daarin wys vir ons dat ons verdien geen goedheid van God nie. En jy sien, dan moet ons net kyk na Jesus wat arm moes word, wat mens moes word, wat verneder moes word, wat kruis toe moes gaan, vir ons sondes, gestraf is. En net wanneer ons daardie behoefte besef, dis al wanneer ons sonde gaan begin haat, dis al wanneer ons gaan besef, dat ek het 'n koninkryk wat vir my voorlê, wat ewig is. Jesus sê daar, Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is. Wat nie trots staan nie, wat nie dink hy is goed nie, wat arm van gees is, wat weet in en uit homself is hy geneig tot alle boosheid. En hier is die troos, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Kom ons bid saam.